19.30 в Україні. Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії. Я Юля Жмакіна. Добрий вечір. Сьогодні четвертий прес-клуб Радіо Свобода. Його герой, голова Верховної Ради України Олександр Мороз. Про нього говоритимуть журналісти, які упродовж багатьох років спостерігають за ним зблизька. А це Святослав Циголко, телеведучий, П'ятий канал, і Вахтан Кіпіані, головний редактор тижневика «Фокус», а також телефоном до нас приєднається Ірина Геращенко, президент інформаційного агентства «Уніан». Прес-клуб за кілька хвилин, а зараз новини, які щомиті змінюють цей світ. З ними моя колега Мар'яна Драч. Прошу.
Усім добрий вечір. Спершу коротке зведення. У Харкові на мітингу народної самооборони були спроби провокації. Голова Верховного суду закликає президента України поважати судові рішення. Російська держава посилює контроль над інтернетом. А тепер про ці та інші події докладніше. Лідер народної самооборони Юрій Луценко закликав харків'ян тверезо оцінювати дії влади. З подробицями з Харкова кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова.
Під час виступу Юрія Луценка, який промовляв до харків'ян українською, у натовп з'явились люди з російськими прапорами. Вони увімкнули сирену та намагалися влаштувати штовханину. До них одразу підійшла міліція та сутички не відбулося.
Акцію на площі Рози Люксембург охороняло близько 2000 міліціонерів. І, як повідомляє наша кореспондентка, мітинг щойно завершився. Блок Юлії Тимошенко може блокувати роботу парламенту. Причина – зміна керівника тимчасової слідчої комісії, яка розслідує витрати від продажу Криворіжсталі. Сьогодні Верховна Рада призначила регіонала Євгена Геллера на місце бютівця Андрія Сенченка, який з цього приводу заявив.
Ми наштовхнулись на ситуацію із проявами криміналу. Зі зміною керівника комісії здійснена спроба зупинити по суті це розслідування. Через 3 місяці вам видадуть дозу голослівних звинувачень і ніякої інформації, ні висновків не буде.
Натомість регіонал Василь Кисельов переконаний, що новий голова комісії з'ясує, куди ділися гроші від найбільшої в історії України приватизації.
Відповідей на запитання, куди подівалися мільярди гривень, сьогодні у доповіді голови комісії Сенченко ми не отримали. Ми замінили голову цієї комісії. Всі лишилися працювати, Сенченко буде заступником голови комісії, ніхто йому не заважатиме приймати участь.
Металургійний комбінат «Криворіжсталь» повторно продали минулого року. Компанія «Металстіл» заплатила за акції підприємства понад 20 мільярдів гривень. Голова Верховного суду України закликає президента поважати судові рішення. Так Василь Онопенко відреагував на заяви Віктора Ющенка, який назвав даремними спроби керівника Київщини повернутися на посаду. Верховний суд поновив Євгена Жовтяка на посаді голови області 3 дні тому. Влітку минулого року президент призначив головою Київської облдержадміністрації Віру Ульянченко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Росії створили нову агенцію, яка регулюватиме діяльність мас-медіа та інтернету. Президент Владимир Путін підписав указ, яким об'єднав одну структуру – Росохоронкультуру та Росзв'язокнагляд. На думку російської влади, таке злиття сприятиме більшій ефективності державного органу. Журналісти ж побоюються, що таким чином Кремль намагається встановити контроль над інтернет-ЗМІ. Європейський Союз закликає Боснію реформувати поліцію. Інакше країна не зможе наблизитися до ЄС. Про це попередив комісар ЄС у справах розширення Олі Рен сьогодні у Сараєво.
Технічні переговори щодо угоди про стабілізацію та асоціацію завершені. Як тільки Боснія-Герцеговина виконає вимоги, я рекомендуватиму її до підписання.
Сказав комісар ЄС. Після завершення війни 1995 року Боснія розділена на мусульмансько-хорватську федерацію та сербську частини. Кожна з них має власний уряд і поліцію. Пропозиція ЄС об'єднати 2 поліцейські структури наразилася на спротив боснійських сербів. І на сам кінець ще таке повідомлення. Найбільше алкоголю серед громадян Європейського Союзу вживають ірландці. Такі результати – дослідження Європейської комісії. З подробицями Олекса Семенченко.
Це роблять і близько чверті усіх фінів, британців та данців. На відміну від них, лише 2% греків та італійців п'ють 5 чи більше алкогольних напоїв за раз. Надмірне вживання алкоголю найбільше поширене серед молоді віком від 15 до 24 років.
Ось такі новини, Юлю.
Слухайте, я... про алкоголь, а да,
да, да,
только...
да.
Сейчас.
Дякую, Мар'яно. З останніми новинами України світу була Мар'яна Драч.
Морози Іуда, зрадник, який зрадив своїх виборців, який зрадив країну.
Мороз зрадив Ющенка, Мороз зрадив Майдан. Може, Мороза зрадили?
Це, звичайно, видатна фігура української політики.
Він так і не став президентом України, проте вдруге керує найвищим законодавчим органом держави. Його називають зрадником і найхитрішим українським політиком. А він продовжує займатися політикою і писати ліричні вірші. Голова Верховної Ради Олександр Мороз – герой сьогоднішнього прес-клубу «Радіо Свобода». Про його місце на політичній мапі України дискутуватимуть прямо зараз у прямому ефірі відомі журналісти. І сьогодні зі мною в студії телеведучий 5-го каналу Святослав Циголко. Добрий вечір, Святославе.
Доброго вечора.
І Вахтан Кіпіані, головний редактор тижневика «Фокус». Добрий вечір, Вахтан.
Вітаю вас.
А з нами на телефонному зв'язку, пробачте, президент інформаційного агентства «Уніан» Ірина Геращенко. Добрий вечір, Ірина.
Доброго вечора, рада приєднатися до вашого товариства і страшенно шкодую, що я тільки на телефонному зв'язку.
Наступним разом будете з нами разом. Отже, Олександр Мороз, як всім вам відомо, пройшов довгий шлях у політиці, різні етапи і побував в різних перипетіях, скажімо так, і залишився на топі, на горі. Питання, чому? Вахтан, будь ласка.
Ну, ніхто не знає, очевидно, секрету довголіття Мороза. Очевидно, він добрий політик, і це найголовніше. Я людина, яка протягом 15 років тричі міняла своє ставлення до Мороза. Від відрази до певного, ну, скажімо так, захоплення і знову до відрази. І я думаю, що він просто найспритніший, і він, як добрий шахівник, вміє рахувати просто краще за інших. І я думаю, що в історії політичної думки чи політичної практики України, він, очевидно, залишиться в історії назавжди. А, наприклад, теперішній президент навряд чи, бо він не вміє рахувати навіть до трьох. А Мороз, очевидно, якщо рахувати цією термінологією, вміє рахувати до десяти.
Тобто він обіграв і Кучму тоді?
Я переконаний, що він кращий політик за Кучму. Просто в ньому, йому не вдалося в певний час мобілізувати навколо себе еліти, заручитися підтримкою Росії. Ну і, власне, не мати за собою досвіду чи враження, що він є червоний директор, який вміє владнати економіку. А згадайте, 94-й рік, це було найактуальніше.
Спортивна термінологія, шахіст, Святослав Циголко, ти теж погоджуєшся, що він саме в цю гру грає в українській політиці?
Я думаю, що це бажання вижити, оскільки, як відомо, у 2009 році Олександру Морозу буде 65 років. Навряд чи він в той час буде балотуватися на посаду президента. Він тричі балотувався. Нагадаю, що він почав з рейтингу понад 13%, потім в нього було 11% і закінчив у 2004 році з результатом 5%, який він набрав на президентських перегонах. Відчувши, що він не може стати президентом, ця людина, наприклад, на відміну від Симоненка, вирішила не скасовувати посаду президента, а вирішила перекроїти взагалі всю державну владу в Україні. Він вирішив стати главою держави, змінивши саму сутність. Тобто тепер главою держави буде голова Верховної Ради. І Олександр Мороз добився цього. Як на мене, це не стільки про рахунок, хоча він справді хороший шахіст. Як на мене, це бажання будь-що отримати максимум преференцій від політики, яких він міг би не отримати в разі, якщо була б саме помаранчева коаліція, за якою саме Вінському належала би посада віце-прем'єр-міністра, а Олександру Морозу нічого.
Святослав Циголко, як справжній тележурналіст, знає, що таке хронометражі і видав у першій відповіді концепцію передачі. Ірина Геращенко, зараз запитання до тебе. Твоя версія, за рахунок яких якостей Олександрові Морозу вдалося пройти такий довгий-довгий шлях в політиці за різних президентів, за різних політичних умов, за різної політичної погоди?
Ну, насправді я не згодна з вашою, Юля, версією з тим, що Мороз сьогодні знаходиться на політичній вершині. Тому що, звичайно, якщо говорити про ієрархію, то так, він знаходиться на вершині влади. Але якщо говорити про політику, то, на мою думку, політик Мороз закінчився. Так само, як політик Кучма закінчився у 2000 році, так само політик Мороз закінчився влітку 2006 року. Тому що, на мою думку, на моє глибоке переконання, для політика є дуже важливим не тільки той факт, як його сприймають люди, коли він є при владі, а то, як він іде з влади. І насправді в цьому плані дуже показовою є кар'єра Кучми, закінчення кар'єри Кучми. Насправді Мороза чекає те ж саме завіння, він це прекрасно усвідомлює, він, я думаю, дуже переживає за те, що відбувається. Якщо оцінювати от взагалі постать Мороза в українській політиці, то я би сказала, що взагалі в політиці є такий ефект Моцарта-Сальєрі. Так ось в українській політиці цю пару Моцарт-Сальєрі безумовно грали Кучма і Мороз. І коли скінчилася ера Кучми, то закінчилася епоха Мороза.
Моцарт пішов.
Ці політики, пішов Сальєрі, можливо, чи Моцарт, це, знаєте, зараз у нас же інше питання нашої програми. Я думаю, що, на жаль, більшість українських політиків не дотягують навіть до рівня Сальєрі, не говорячи вже про Моцарта. От, і треба, на мою думку, що Мороз був справним шахістом, моральним авторитетом, улюбленцем публіки, поважною для аудиторії, журналістської, експертної людиною саме за часів епохи Кучми, коли можна було вигравати на цьому фоні. Але коли пішов Кучма, Мороз підсвідомо розумів, що ера тих, кому 60, закінчується в політиці. І, можливо, його останній кульбіт, який став, ну, цим цвяхом в його кар'єрі, як морального українського політика, було викликано саме от уходом
Кучма. Тобто зоряний час, я правильно зрозуміла, зоряний час пройшов Мороза?
Абсолютно. Насправді він може займати будь-які посади, але
зрозуміло,
наркомани живляться за рахунок любові народу.
Зрозуміло. Є зауваження у Святослава Циголка до сказаного вами, я так зрозуміла.
Я дозволю собі не погодитися. Я вважаю, що в історію війдуть не лише політики, які користуються зараз популярністю, або тим, як сприймаються вони народом, чи як вони будуть йти з політики. Такі люди, як Леонід Кучма, Олександр Мороз, чи Віктор Ющенко, чи Юлія Тимошенко, війшли в історію. І як би нам цього не хотілося, вони в цій історії обов'язково залишаться.
Дорогі Святославе, я з тобою повністю погоджуюся. І я говорю не про те, хто залишиться чи не залишиться в історії. Безумовно, в новітній українській історії ці прізвища вже існують. Вони внесли свою роль, і, до речі, досить велику роль в формування сучасної України. І це вже інше питання, скільки там було позитиву і скільки було негативу. Але ми говоримо зараз, питання прозвучало так. Майбутнє Мороза. Чи є в Мороза майбутнє, як в політика? Я переконана, що в політика є майбутнє тільки тоді, якщо в нього є підтримка. Насправді, Мороз прекрасно усвідомлює на підсвідомому рівні, чим був його крок літа 2006 року.
Тоді моє запитання до
Іри. Він може займати ще будь-які посади. Не виключно, що він може стати і президентом
Але
України.
Але його кар'єра, Ірина...
Того, коли будуть вибори можливі, наприклад, майбутнього президента в парламенті, а цей сценарій сьогодні не виключає правляча коаліція, і тоді не виключено, що Мороз таки доб'ється найбільшої мрії свого життя стати президентом, якого обере коаліція там з 230
депутатів. А от, до речі, можна вас всіх спитати? Ви всі спілкувалися, так, з Олександром Олександровичем Вартан, так?
Звичайно.
Хтось в більшій мірі, хтось... Я не дуже багато, але був.
Але от при особистому спілкуванні всі пишуть, що його мета – президентство. От відчувається, що цією людиною рухають ось ці максимальні амбіції. От що ви відчували при особистому спілкуванні?
Ви знаєте, в мене такого враження немає. При особистому спілкуванні він дуже приємний, м'який, доволі м'який чоловік з дуже... м'якою, приємною мовою. Він взагалі дуже приємної такої зовнішньої вдачі. Тому я, наприклад, ніколи б не асоціював того Мороза, якого там за кілька фрагментів зустрічі я зміг пізнати, і того політика Мороза, про якого ми читали в «Українській правді», наприклад, таке, що політична тварина Мороз переграв всіх під час коаліціади. Це було так, бо він відчував, як тварина відчуває капкан, не потрапляючи туди. Він відчував. Тобто тварина в своїй тварини не має нічого, ну, як журналіст писав, образливого. Це просто відчуття на такому генетичному рівні політики. І в цьому сенсі при моєму, ну, загалом негативному ставленні до нашого персонажа...
Віддаєш належне?
Я віддаю йому безумовне належне. Я вважаю, що він один з найкращих політиків, можливо, навіть найкращий політик тепер в Україні. Коли, маючи формально там другу посаду в країні, він разом з прем'єром визначає обличчя цієї країни.
Давайте про заслуги Олександра Олександровича Мороза ми поговоримо за декілька хвилин, а зараз, щоб слухачам нагадати віхи творчості нашого героя сьогоднішнього прес-клубу, мій колега Віктор Міняйло підготував його портрет. Отже, Олександр Олександрович Мороз, 44-го року народження, українець, член Соцпартії. І про його політичну біографію мій колега, будь ласка.
Якщо ніхто не відновить комуністичну партію, це зроблю я. Заявив восени 91-го року, після заборони КПУ, тодішній лідер парламентської більшості або так званої групи 239 Олександр Мороз. Ще одна знаменита фраза Олександра Мороза звучить так, цитую. «Хто не жалкує за Радянським Союзом, не має серця. А хто сподівається на його відродження, не має голови». Олександр Мороз – син столяра і колгоспниці. Закінчив факультет механізації Української сільгоспакадемії. Секретар Київської облпрофради, перший секретар райкому КПУ, завідувач сільгоспвідділом обкому КПУ. У 1990 році Олександра Мороза вперше обрали народним депутатом України. Через 4 роки Олександра Мороза обирають головою Верховної Ради. Як стверджує у своїй книжці колишній президент України Леонід Кучма, його соратники підтримали Мороза в обмін на підтримку самого Кучми на президентських виборах. Мороз подібні домовленості заперечує. На виборах у 94 році він посів третє місце. Під його керівництвом в ніч на 28 червня 1996 року, незважаючи на протидію адміністрації президента, парламент ухвалив Конституцію України. Саме конституційний процес, на думку спостерігачів, повністю розсварив Олександра Мороза з Леонідом Кучмою. У 99-му році Олександр Мороз знову бере участь в президентських виборах. Він був одним з активістів так званої «Канівської четвірки». Коли четвірка висунула єдиним кандидатом Євгена Марчука, Мороз, всупереч домовленостям, не знімає своєї кандидатури і знову посідає третє місце. Повертається безмінний лідер соціалістів на політичну арену у листопаді 2000 року, коли оголошує записи Миколи Мельниченка з кабінету президента України. Далі були акції «Україна без Кучми», «Повстань Україно», які не привели до зміни влади, але у 2002 році знову привели соціалістичну партію з Олександром Морозом до парламенту. Він активно підтримав запропоновану адміністрацією президента Кучми політреформу. В останніх президентських виборах Олександр Мороз знову посідає третє місце, підтримує Віктора Ющенка, і соціалісти отримують 3 міністерські портфелі плюс голову фонду держмайна. І ось після 8 років за підтримки партії регіонів Олександр Мороз повертається в крісло голови Верховної Ради. Олександр Мороз доводить, що в політиці немає вічних ворогів, а є вічні інтереси.
За складом, за програмними цілями, за ідеологією і партії регіонів, і партія «Наша Україна», і блок Юлії Тимошенко відрізняється надзвичайно мало. Це принципова річ, яку треба мати на увазі.
А ще Олександр Мороз пише вірші. «У мене доля перекоти полем не була і бути не могла, бо серцем, бо за правду щирим болем вона до України приросла».
Віктор Міняйло, портрет Олександра Мороза. Це прес-клуб «Вечірньої свободи» на Радіо Свобода. Його герой, голова Верховної Ради України Олександр Мороз. І оскільки, ну, як мені здалося, найбільше критикувала і про... Останні можливості політика Мороза говорила Ірина Геращенко. У мене запитання саме до Ірини. Ірино, а що ви б перелічили в його заслугах, безперечних заслугах?
Я, по-перше, хочу сказати, що те, що до своїх заслуг сам Олександр Олександрович записує, це те його боротьба, в тому числі і за свободу слова в Україні. І тут я хочу заперечити фразу мого колеги пана Кіпяні, що нинішній президент України не війде в історію, тому що він не досяг там якихось ще висот. Я не згодна з цим. Мені здається, що насправді до надзвичайно вже важливої місії Ющенка, яку він виконав.
ще до свого президентства це була зміна країни, це була демократизація країни і це була свобода слова. І що дуже важливо, що Ющенко не робив свободу, не захищав свободу слова через провокації, через якісь там касетні скандали і таке інше, а це було його кредо. Але тут треба визнати, що до процесів демократизації в Україні безумовно велику роль зіграла і Соціалістична партія України, і її лідер. Якщо оцінювати Мороза політика, отакий він в особистому спілкуванні, то мені здається, що для Мороза як політика дуже така важлива риса, він на відміну від багатьох українських політиків вміє тримати себе в руках, вміє приховувати свої емоції. Він ніколи не дозволяв собі на публіці бути розхристаним в політичному сенсі цього слова. Він не дозволяє.
Це означає, що він розуміє зміст поняття свободи слова?
Я думаю, що Мороз, як опозиціонер, який на собі відчув, що таке бути відрізаним від засобів масової інформації, усвідомлював важливість засобів масової інформації. І тому він дійсно має дар спілкуватися з журналістами. Але от в моєму особистому спілкуванні з Олександром Олександровичем ми досить добре були знайомі, коли я працювала з журналістами і очолювала відділ політики на телеканалі «Інтер», і я пам'ятаю, якимись правдами-неправдами просто вибивала його прямий ефір влітку 2000 року, що було вже майже неможливо по тим часам. Мене трошечки завжди вражало в Морозові те, що дійсно він в особистому спілкуванні був дуже приємна людина, але він не до кінця довіряв пресі. Я розумію, що для того були причини, що в умовах, коли для нього були відрізані там більшість центральних засобів масової інформації, він, можливо, і міг не довіряти журналістам. Але це в ньому дуже відчувалося, і це те, що різниця його від Ющенка. Ющенка, навпаки, от завжди дуже був відкритий до журналіста, тепер... навіть коли він бачив його вперше.
Але тепер, от, до речі, Мороза відрізняють злива його партії, злива позовів саме до засобів масової інформації проти,
так,
наприклад...
Ющенко собі ніколи не дозволяв позовів до засобів масової інформації. Єдиний раз, коли, якщо порівнювати історію, ну, в даному випадку, один раз, коли була така історія, це коли пані Катерина подала тоді позов через адвокатів до російського журналіста на ОРТ.
Ірина, ми пам'ятаємо, дякуємо. Зараз запитання до Святослава Циголка, щоб ми не оминули якось так побіжно справу Гонгадзе. Це ви б зарахували до заслуг Олександра Мороза те, що він зробив публічною цю тему?
Люди, котрі є неприхильниками Олександра Мороза, кажуть і казали у 2000 році, що весь касетний скандал, і, зокрема, про це казав Володимир Литвин на прес-конференції після оприлюднення плівок Мельниченка, про те, що це відповідь на теракт, який відбувся супроти іншого колишньої соціалістки Вітренко, от, в якому звинувачували одного з соратників Олександра Мороза. От, ті, хто є прихильниками Олександра Мороза, в той час, звичайно, і сам Мороз сказали, що ні, це зовсім інша історія. Це історія, в якій ми відкриваємо людям очі на те, наскільки є страшним режим і так далі. Сьогодні ми можемо казати про те, що політики можуть викривати режими, але вони інколи самі стають причетними до тих самих режимів. Зокрема, Мороз завжди говорив це до 99-го року переконливо і впевнено про те, що ніколи соціалістична партія не буде працювати з олігархами, олігархічним режимом і так далі. Сьогодні ми бачимо, що соціалістична партія на чолі з Олександром Морозом є партією, яка співпрацює з найбільшими магнатами в державі. Це, цьому немає нічого поганого, але це суперечить тим поглядам і тим оцінкам, які давалися раніше. І ніхто зараз не сказав, що, ви знаєте, в нас були тоді такі погляди, ми їх зрозуміли, ми їх переглянули. Політики не відчувають такі, як Мороз, власне, і повертаючись до теми засобів масової інформації, вони не відчувають потреби сказати засобам масової інформації про те, що ми знаємо, що ви все фіксуєте. Ми знаємо, ми довіряємо вам, але ми вам хочемо сказати, що ці заяви, які були тоді, вони зараз є переглянутими. Ми міняємо свою позицію. Це нормально і це природньо. Більше того, я вам
здається, політикам здається, що журналісти мало пам'ятають. От у мене таке ураження.
І це даремно. І це даремно. Я вам скажу, що на відеокасетах збережено дуже багато різних фрагментів.
Зрозуміло, Святославе. Запитання до Вахтанга Кіпіані. Якщо можна коротко, все-таки справа Гунгадзе, це можемо зарахувати як до віхи, епохальної події, саме участь Мороза в цій історії. Чи це був ще один засіб політика Мороза знов піти на гору, знов на гребень?
Звичайно, в той день, коли в Верховній Раді Морози поруч Юрія Луценко, який натискав на кнопки магнітофона, це зробили, я в той день відчув якусь таку величезну повагу до цієї людини, яка взяла на себе відповідальність відкрити нам очі. Бо, очевидно, я, наприклад, не був ніколи близький до саме влади. Я відчував, що влада всередині гнила, тодішня влада Кучми, очевидно. Але я не знав подробиць. З плівок Мельниченко витікали подробиці. І, звичайно, якийсь час я, як багато журналістів, очевидно, готові були допомогти Морозу розгребти ті завали. І, очевидно, що це позначалось на тональності ставлення до нього, до публікації і так далі. Але тепер з дорослішанням, так буде, і країни, і мене особисто, як людини, я розумію, що, очевидно, що це був інструмент політика Мороза для створення політичної штучної кризи і для пошуку найкращого для себе місця у цьому процесі. Очевидно, що він знає набагато більше, ніж говорить. Очевидно, що він грає у справі Гунгадзе зовсім не ту роль доброго оприлюднювача плівок. На жаль, це найбільший гріх на Морозові. Я думаю, це не за юридичне заклик.
В багатьох моментах крапки в цьому теж ми не знаємо.
Він не хоче ставити крапки. Я говорив з адвокатами і прокурорами в справі Гунгадзе. Я є офіційним свідком у цьому процесі. Вони стверджують, що Мороз не дав жодних суттєвих, вартісних відповідей, які можна долучити. Він не бере участь у процесі. Він, власне, міг би сказати більше. Але на цілком обґрунтовані закиди людей, які були поруч з ним, які написали книжки вже про це, які написали публікації, він ніколи не відповідає по суті. Він говорить про заангажованість цих людей, яка, можливо, існує. Але я думаю, що в цій справі Мороз мав і має зараз набагато більше важелів, ніж ми зі Святославом і Іриною, щоб якось розставити крапки. Мороз, по суті, відійшов від справи Гунгадзе. Він залишив це корумпованим, брехливим і звироднілим представникам, речниками доби Кучма.
Зрозуміло. Якщо можна, Ірина все-таки чекала.
Так.
І так. Давайте по реченню.
Я дуже коротко, але ця тема болюча для всіх нас, чотирьох присутніх в студії, це зрозуміло. Я хочу сказати, що ще в 2000 році в опитуванні «Дзеркала тижня» на питання, хто є фіаском року, я сказала Олександр Мороз. Можливо, я тоді отримала таку не зовсім схвальну реакцію колег-журналістів, але я мала дуже подвійне почуття, коли Олександр Мороз вийшов на трибуну Верховної Ради і оголосив про плівки. З одного боку, так, це був шок, ми дійсно всі знали, що уявляє влада, але ми не уявляли, що вона може бути причетною до злочину. Але з іншого боку, вже тоді в мене виникло дуже багато запитань відносно того, яку роль в цій історії грав Мороз, чи міг він попередити якось Георгія про ці плівки. І чим більше ми сьогодні йде часу від 2000 року, ми бачимо, тим більше виникає в нас питань. Згадаємо тоді причетність до цієї історії пана Рудьковського. І сьогодні скільки є питань до пана Рудьковського відносно там його нечистоплотності в питаннях навіть тих же дипломів. У мене це теж виникає питання відразу, яке закидається в історію з Морозом, тодішню історію з касетним скандалом. Наскільки тоді він говорив нам правду? Мороз ніколи не приховував, це дуже важлива зараз буде річ, своїх зв'язків з СДПО і своїх контактів з Москвою. І ця історія з Гунгадзе, вона коштувала насправді Україні, вона коштувала не тільки життя Гії, розчарування мільйонів людей, але вона коштувала тоді великому Христові тоді на прозахідному курсу України, на який Кучма був готовий більше після виборів 99-го року. І, власне, я думаю, що Мороз не відхрестився, я не згодна тут з Кіпіані, від історії з Гунгадзе. Навпаки, він саме на цій історії робив вибори 2002-2006 року. І якщо говорити про те, що щоразу, коли виникає в Верховній Раді звіт комісії по справі Гунгадзе, там прокурорів туди викликають, Ірино. І Мороз. Остання фраза, чесне слово, говорить про те, що справа не розкрита. Я думаю, в цьому є і велика заслуга Мороза, що справа й досі не розкрита.
У нас рівно півтори хвилини, і ще раз, будь ласка, окресліть майбутнє Мороза, чи стати йому президентом, чи все-таки він і в кріслі спікера зможе тримати в руках владу. Як ви гадаєте, Святослав Цегулко?
Я тільки коротко повернуся ще до справи Гонгадзе. Олександр Мороз, як на мене, є людиною в цій історії, котра, за словами матері Георгія Гонгадзе, є однією з зацікавлених осіб, котрі хочуть робити завжди на цій історії політику. Це цитата матері, котра вже живе з цим дуже багато років, і, нагадаю, тіло Георгія до сих пір не поховане. Те, що стосується майбутнього, як на мене, це людина, яка вже зробила жирну крапку. Він поставив, він добився те, чого він хотів. Я думаю, що він піде на велику, красиву політичну пенсію з високопіднятою головою.
Я вважаю, що він не піде на пенсію, тому що рівень інших політиків в Україні нічим не краще за Мороза. І очевидно, що його політичне майбутнє ще може бути.
Я приєднуюсь до Вахтанга Кіпіані, і я думаю, що Мороз не піде на пенсію, він буде робити все для того, щоб стати президентом України, якого обере парламент.
Дякую, це була вечірня свобода.